Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на глава 3 от книгата на пророк Софония. В последният стих, който изучавахме в миналото предаване, говорихме за покварата на първенците. Те бяха рикаещи лъвове, а съдиите му вечерни вълци. Хищни, жестокостта и алчността им бяха ненаситни, не оставят нищо за зърната. Изпитват наслада от потисничеството и погълнат ли добродетелен човек, си оставят костите му за десерт като най-вкусната хапка. А сега, в четвъртия стих, пророкът заявява: пророците му са вятърничави, коварници, свещениците му оскверниха светилището, извратиха закона. Това не означава, че те просвещават. Напротив, пророците са наречени вятърничави. Това означава, че те всъщност не дават словото на Бога, но дават някакви повърхностни познания по психология с няколко стиха от писанията, поставени отгоре като едно подсладено хапче. Това е, което се предлага дори и днес. Те не говорят за съд или за нуждата на грешните да дойдат при Христос. Освен това, са коварници. Пророците по времето на Софония бяха мошенници, религиозни мошенници. Господ Исус в Евангелието от Матея 23 глава дава едно ясно, но категорично и дори жестоко в очите на обикновения човек описание за това какво ще се случи на такива пророци. Там ще откриете осъждението на Господ Исус върху религиозните управници. Свещениците му оскверниха светилището. Това е нещо ужасно. А как са осквернили светилището? Те накараха света отвън да изгуби уважение към това, което бе свято. Със своя живот те докараха неуважение върху храма, върху светилището. Същото нещо се случи по времето на Самуил, когато старият Илий беше свещеник. Хората вече не показваха уважение към религията. И днес хората подценяват факта, че църквата е изгубила своето влияние. Може би и ние също го подценяваме, но открито мога да кажа, не мисля, че църквата заслужава уважението на света отвън, когато ние не можем и не им представяме църква, която е свята и която живее за Бога. Освен това, пророкът казва, извратиха закона. С други думи, те не го тълкуваха точно. Всъщност, те са го извратили, като са изпуснали това, което Божието Слово учи. Закона тук означава цялото Божие Слово. Искам да ви пренеса в нашето съвремие, защото и днес има такива пророци, такива свещеници и такива пастири. Ще прочета част от стихотворението на Марин Костов «Горкови пастери». Всеки се бори за своята слава. Кръста Христов обезсмисля се днес. Пастира пастир безсрамно предава, стана за хула и благата вест. Липсва ни свята и чиста обхода, няма е връзката думи-дела. Даже лансира се новата мода, всеки да казва «На мене хвала». Някои за грях не признават лъжата, други с клюки пробиват си път. Грим е покрил същността на лицата и си живеем по дух и по плът. Никой не търси овце заблудени, нека си блеят над страшни скали. Днес са изгодни частични промени, сменят се болни за здрави глави. Словото стана приспивната песен, песните канят «При Бога ела». Търси се пътя и славен, и лесен, пътя на думи без капка дела. Пастири, кой ви сега поразява? Щом не разбирате вие сами, никой не трябва да мисли тогава, че ни е хранил със сочни треви. Вашата гордост не се ли причупи и любовта ви не стане любов, всеки ще може овцете да купи, щом не владеете пастирски зов. Няма ли, пастири, вече да спрете тази безсмислена братска война? Вие си биете, страдат овцете и се прославя чрез вас сатана. Горкови, пастири, Господ го каза, вие не чувате Божия глас. С тази надменност и тази омраза няма да станете пример за нас. Горкови пастери, вие, които пръскате своето стадо сега, само защото ви казва открито, че не покривате думи с дела. Пастери, вие сте тази причина, дело на вашия личен диктат, днес да се гледат накриво мнозина, даже да мразят се, братя се, с брат. Вие тръбите с добри микрофони, братство, единство и мир и любов. Всеки си мисли, че брат му го гони. Никой за жертва не става готов. Кой ще започне от Бога подбуден, пръв, като своя спасител смирен, да се прибори с хаоса труден и да навлезе в новия ден? Ден на любов и единство, което няма да бъде фалшив камуфлаж, за да направи достъпно небето, нужна е честност и нужен кураж. Знаем, Голгота една е за всички, също една е Христовата кръв, но преборете се с тези привички, всеки да бъде единствен и пръв. Нищо, че в много сме църкви събрани, трябва да бъдем с единни сърца, както едно са Христовите рани, както и Бог е в трите лица. Това е, което и днес някои от съвременните пророци получават, за съжаление, и страда Христовата църква. Този пророчески глас на Софония трябва да откликне с пълна сила в сърцата ни и днес. И пророкът продължава в петия стих: Господ сред него не е праведен, няма да извърши неправда. Всяка заран изкарва на видело правосъдието си, неизменно, но неправедният не знае срам. В Йерусалим се е ширила една всеобща поквара. Людите разполагали с белезите на Божието присъствие, но упорствали в неподчинението си. Господ сред него е праведен, няма да извърши неправда. Бог няма да извърши зло. В момента, в който неговите хора извършат зло и Бог не направи нищо, изглежда сякаш Бог одобрява това. Но все пак, Бог казва, че той възнамерява да осъди. Бог няма да извърши неправда. Всяка заран изкарва на видело правосъдието си. Неизменно, но неправедният не знае срам. Неправеден просто продължава да се грешава без срам, така че това става обществено достояние. В следващите няколко стиха имаме картина на голямата скръб, не само осъждението, за което говори Софония, но голямата скръб в бъдещият период. Началото на Великия ден Господен. Софония продължава да говори, като преминава от град Йерусалим към нациите по света в последните дни. Изтребих народи, ъгловите им кули се запустели. Запустих пътищата им, тъй че никой не минава. Градовете им се разориха, тъй че няма човек в тях, няма жител, казва пророкът в 6 стих. Днес интерес представляват някои древни руини, които разкриват важни исторически събития. Едно от тези места са развалините на Остия, средище на древните римляни. То се намира на 20 км от Рим, но не е много добре познато. Може би за в бъдеще то ще се развие, след като стане туристическа атракция. Остия е било място, където кипи живота в Рим или, с други думи, Лас-Вегас на Римската империя. Трудно е, докато стоите сред развалините на този град и виждате камъните на римския път, които са били изтъркани от колелата на колесници, да си представите, че тези улици някога са били претъпкани и че този град е бил велик град в своя разцвет. Но Бог казва тук: аз ще ги запустя. Трудно е за вярване, че най-оживените части, например на София, могат да бъдат запустени. Трудно е за вярване, че и Нью-Йорк би могъл да бъде запустен. Но това е напълно възможно. Рекох си: ти непременно ще се обоиш от мене, ще приемеш поправление. И така селището му не щеше да се изтреби според всичко това, което му определих. Но те подраниха да извратят всичките си дела, казва Софония в 7 стих. Господ ги е накарал да изпитат болката от тоягата му, макар да ги е пощадил от меча. А те са изпълнили с още повече решимост и нетърпение от всякога да вършат нечестиви дела. Господ всяка заран им е изпращал пророците си, но те подранявали и преди него, за да затворят и залостят вратите си пред тях. Предупрежденията за осъждение и малкото осъждение, което дойде, нямаше въздействие върху тях. И това накрая ще докара Великият ден Господен, последното време на осъждение, което идва на тази земя. Затова чакайте мене, казва Господ, до деня, когато се повдигна, за да обирам. Защото решението ми е да събира народите и да прибера царствата, за да излея върху тях негодуванието си, всичкия си лют гняв, понеже цялата земя ще бъде погълната от огъня на ревнивостта ми. Софония, 3 глава, 8 стих. Чрез Христовото благовестие, проповядвано сред всички живи същества, се призовават всички народи да се появят като едно цяло пред Господа, който ще установи царството си в света. Обаче, тъй като мнозинството, човечеството не ще се почини на призива, тях той ще излее върху тях негодуванието си, защото неверникът вече е обречен. И тогава цялата земя ще бъде погълната от огъня на ревнивостта ми, както казва пророкът. Това се отнася и за евреи, и за неевреи. Ще им бъде потърсена сметка за враждебността към Евангелието. А положението на Ерусалим изглежда много лошо. Ерусалим се издобил с лошо име и изглежда, че е непоправим, неизлечим, недостижим за милосърдие и за възмездие. Тук обаче се показва щедростта на божествената милост. Въпреки че жителите му затъвали все повече в нечестията си, Бог ще изяви силата си в един следващ период. И тази земя, в която вие и аз живеем, се движи към осъждение. Въпреки че хората не го вярват, те отиват към осъждение. Това е осъждението, което ще започне, когато Господ Исус Христос се върне на тази земя. Ще започне с периода на голямата скръб и ще завърши, когато Той дойде да установи своето царство на земята. Сега ние ще преминем от тъмнината към светлината и ще видим благословенията, които се пазят. Изглежда, че бурята свършва. Книгата отначало започваше с тъмни предзнаменования и с зловещи изповеди на осъждение. Първата част на тази глава, която се занимавахме с осъждението на Ерусалим, е доста страховита за четене. Страховито е, когато стигнете до тази картина на периода на голямата скръб, където Бог ще съди всички народи, които ще се изправят срещу Ерусалим в този последен ден. Видяхме два вида осъждения в книгата Софония. Божието осъждение върху неговия народ, което винаги е наказание. Защото Господ наказва този, когото люби. Послание към евреи, 12 глава, 6 стих. С други думи, той обучава, той дисциплинира своите деца. След това Бог също трябва да съди невярващия свят. И това е картината на осъждението, което е пред нас в тази малка книга. Книгата Софония е като урагана, като торнадото, като прилива и разлива на голяма река, като снежна буря от север и земетресението в опасни зони. Всички тези неща са събрани в едно. Докато слушате тези думи от книгата на пророк Софония, може да си помислите, че Бог мрази своя народ и че мрази човечеството като цяло. Може да си помислите, че той е отмъстителен, жесток и безмилостен, че е безчувствен и равнодушен. Въпреки това, кратката история, която разказах в въведението, е историята, която илюстрира посланието на Софония. Това бе историята за един мъж, който взема едно малко дете в тъмнината на нощта и го откарва далеч от дома. Погледнато общо изглежда, сякаш този човек отвлича детето. Било ужасно, когато предал момиченцето на друг човек, който забил нож в корема й. Но когато се разбира цялата история, откривате, че мъжът е бащата на това момиче. И неговото малко момиче имало остри болки в областта на корема и през тази нощ той я взема и откарва в болница, за да я остави в ръцете на семейния лекар. Всичко обаче е направено с нежност. Така и днес откриваме, че нашият велик лекар взема своите си, тези, които обича, и ги слага на операционната маса. Дори в съда Бог е любов. Когато Той съди неспасените, или когато съди тези, които са Негови, Бог е любов. Някой ден последната завеса на този свят, в който живеем, ще се спусне. Човешкият живот ще се свърши и ще настъпи съд за изгубеното човечество. Но Бог ще възстанови своите деца и ние ще открием, че това, което сме изтърпяли тук, всъщност е било скрито благословение. Има една друга история, която действително се е случила. Това е историята за едно момче, което е учило далеч от дома и там му е било доста тежко. Уроците били трудни и той тъгувал за дома. Написал е едно писмо до вкъщи. Цитирам. Татко, тук е много тежко. Уроците са твърде трудни и правилата в пансиона са доста строги. Тъгувам за дома и искам да се прибера. Бащата отговорил с едно строго писмо, в което пишел. Ти трябва да стоиш там и да учиш усилено. Съсредоточи се в нещата, които трябва да вършиш. Когато момчето получило това писмо, то си помислило. Не мисля, че татко ми обича вече. Баща ми не би могъл да ме обича или в противен случай не би искал да премина през това мъчение, което преживявам тук. Ние, приятели, имаме един небесен баща, който ни казва: «Остани там долу, в училището на живота. Аз ти приготвям място и аз също така приготвям теб за това място». Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме няколко стиха от глава 3 на книгата на пророк Софония. След като преминахме през тунела на изпитанията и на бъдещи осъждения, стигнахме до един светъл лъч. И това е времето за установяване на царството и примахване на всички осъждения. Но за това ще говорим повече в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!